Okay. Vi skal sammen her om bibeltime nummer 3, hvor temaet er, når troen sættes på højkant. Og det refererer noget til det, at, at der er mennesker ude omkring i verden, som virkelig oplever, at det bliver sat på spidsen. Altså, hvad det betyder at være kristen, og hvad det kan koste at være kristen. Og der er vildt meget både udfordring, men også særligt opmundring faktisk i de vidnesbyrd, som vi kan lære af de her mennesker, af de her kristne brødre og søstre, som er ude i verden, og som lever sit kristne liv under nogle helt andre forudsætninger og rammer, end vi gør her i Danmark. Og, og det er det, som, som vi skal fokusere på her i dag. Og fint. Og vi starter med at bede sammen. Herre himmelske Fader, tak for den her morgen. Tak Gud, fordi at, vi får lov til at være en del af en... din kirke er en universel kirke. Den går på tværs af kultur og tid, landegrænser og det hele. Og tak Jesus, fordi at vi må få lov til at være en del af dit rige, som er så stort og så bredt, at det bare overgår alle andre riger, der ellers har været i historien. Og Jesus, jeg beder om, at den her morgen, at vi må kunne blive opmuntret og udfordret af vores kristne brødre og søstre, som lever under nogle forhold, som også kan være meget hårde nogle gange, og at vi midt i det må kunne se igennem det hårde, de oplever, og se, hvad det er for en glæde og en skat og et håb og en rigdom, de ejer inden bag det hele, som gør det hele værd for dem at holde fast ved dig, Jesus. Jesus, jeg lægger bare den her morgen frem for dig og siger dig tak for den her gruppe mennesker, der står foran, eller sidder foran mig. Og tak Gud, fordi at du har givet mig, at jeg kan stå her lige nu. Jesus, vi takker dig bare for din godhed. Amen. Jeg havde faktisk oprindeligt tænkt, bare lige sådan kort lidt omkring gennemgangen, hvad vi kommer igennem, at jeg havde faktisk tænkt, at jeg skulle have en til at stå her siden af mig, som hedder Michael, og som kommer fra Iran. Og han er en rigtig fantastisk fyr, som har også oplevet nogle vilde ting, og som kommer fra Iran. Så skete der det, at vi havde en samtale, og så troede jeg, at vi havde snakket om nogle ting, men så havde vi ikke rigtig fået nogle aftaler igennem alligevel. Og det er sådan noget med kommunikation, og det er, når det lidt kan bruge den engelsk og sådan noget, så er det ikke nok, at... Ja. Jeg har lært nogle ting omkring kommunikation igennem det. Så det der sker i dag, er, at jeg har to vidnesbyrd med, i stedet for, som jeg bare fortæller for jer. Den ene er en, der hedder Baruch, som jeg faktisk mødte her for lige to søndage siden. Og så ham fortæller jeg lige lidt fra, hvad han har oplevet. Og så en, der hedder Alia. Nu Andrew hedder han, efter han blev omvendt. Som mine forældre har fået lov til at være i kontakt med, fordi det er helt vildt, hvad han har været igennem, og hvordan han er kommet til Danmark i dag og har fået asyl her for et halvt år siden. Helt vildt. Så de to mennesker kommer jeg til at dele noget om, i stedet for Michael, som ikke står lige der lige nu. Så et bibelvers, jeg gerne vil fremhæve først, det er Apostlenes Gerninger, kapitel 16, vers 20-25, hvor det står, og jeg læser bare op. De førte dem frem på byens embedsmænd og sagde, disse mennesker skaber uro i vores by. De er jøder, og de forkynder skikke, som det ikke er tilladt os romere at antage eller følge. Altså det må vi ikke lade os inspirere af. Folkeskaren gik også løs på Paulus og Silas, og embedsmændene lod tøjet rive af dem og befalede, at de skulle piskes. Efter at de havde givet dem mange piskeslag, satte de dem i fængsel og gav fangevogteren ordre til at bevogte dem sikkert. Da han havde fået den ordre, satte han dem i det inderste fangehul og spændte deres fødder fast i blokken. Så står der til sidst. Ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til Gud. Og fangerne lyttede. Og det er bare sådan. Og så fortsætter det faktisk meget vildt med, hvordan Gud griber ind. Men jeg stopper her lige nu, fordi det, som jeg håber, at I også tager med fra den her bibelting, er netop det her med, at midt i, at det er realiteten, at der virkelig er mange kristne omkring i verden, der oplever noget virkelig hårdt, at så er der noget inde bag det hele. Inden, selv når man sidder i det inderste fangehul, at så sidder Paulus og Silas der, og så har de bare noget, som er endnu mere kernen i det hele, end alt det her, som de oplever i de her omstændigheder, de sidder i. Og så synger de lovsange ud fra den kerne. som de har i Kristus. Og det er fuldstændig vildt. Jeg vil gerne vise jer et klip på 4,5 minut for at åbne døre. Og det er sådan lidt information for at give jer en fornemmelse af verdenssituationen faktisk. I forhold til forfølgelse. Og det er for at give jer en, ja, for at det skal blive lidt realistisk og konkret for jer. Nej, så skulle jeg sætte lyd til. Ja, det
sidder
ja. Ej, det er smart.
Så skal den også
tændes
ind i
skabet, den
ligger sådan der.
Ja, vil du gøre det? Nej. Så prøver jeg at omvende min computer.
Ja, så skal jeg lige
Ja, så nytter det ikke nogen, når det kun er mig, der kan sige det.
The right to believe is a fundamental human right. Yet around the world, millions of Christians are denied this freedom. Worse, they are actively persecuted because of their faith. Every year, Open Doors publishes the World Watch List to wake up the world to the 50 countries where Christians face the most extreme persecution. And here are the top 5 countries on the list. The most dangerous places in the world to be a Christian. Number 5. Pakistan. Christians in Pakistan are facing unprecedented levels of violence. At least 160 Christian buildings were attacked in 2017. Over 700 Christian women and girls were forcibly married. Convert to Christianity from Islam and you bring shame upon your family. Speak up for your faith and you run the risk of being imprisoned for blasphemy. For most Christians in Pakistan, life is lived on the margins. Ostracized, denied education, and restricted to the dirtiest, least regarded occupations. At number 4, Sudan. The government wants Sudan to be a fully Islamic country. Converting from Islam to another religion is punishable by death. The government has arrested or intimidated many Christian leaders. At least 20 churches have been closed, and if you protest, as some brave pastors have done, you are likely to find yourself arrested on trumped-up charges. In the conflict-torn Nuba Mountains, Christians have been indiscriminately targeted by government security forces. Number 3. Somalia. If you are even suspected of being a Christian in Somalia, you could be murdered on the spot. At least 23 suspected converts were killed last year. Christians are not only targeted by violent Islamic militants, but also by their own families and communities, ashamed by what they see as a betrayal of family and clan. So becoming a Christian in Somalia means choosing a life of intimidation, harassment, and even death, which is why Somali Christians keep their faith as secret as possible. Afghanistan is number 2 on the World Watch List. All Afghan Christians are secret believers. If you are discovered to have left Islam, then you could be arrested or beaten up. Your house or business might be destroyed. You might even be killed. Some converts are even classed as insane and sent to psychiatric hospitals. At number 1, for the 17th consecutive year, North Korea. The leaders are worshipped as gods, and Christians are considered enemies of the state. An estimated 50 to 70,000 Christians are imprisoned in brutal labor camps. So to follow Jesus here means risking everything. If you are fortunate enough to have a Bible, you must keep it hidden. You must hide your faith. Don't even tell your children in case they accidentally tell their teachers. And if you are discovered, then not only you, but your whole family will be sent to a labor camp. Around the world, persecution against Christians is becoming more extreme, but the church is growing. In the face of violence and cruelty, in situations of intolerable pressure and hostility, the persecuted church is not merely surviving, it is active and alive. This is our family, and they need our long-term support. For over 60 years, Open Doors has stood shoulder to shoulder with them. Our underground networks smuggle Bibles and literature, offer legal advice, train church leaders and other Christians, and provide vital practical support such as trauma care and emergency aid. In too many countries, Christians have to keep their faith secret. We don't. Will you share their struggle? Will you wake up the world to the reality of persecution? Because your prayers, your gifts, your voices are needed today more than ever before.
Så det var altså lige en gennemgang af de fem steder i verden, de fem lande, hvor at der er mest forfølgelse af kristne. Og jeg har her af åbne døre den liste og den oversigt, som har taget udgangspunkt i her, og den vil også i aften blive sat op i kirken, og så kan man se den og bede ind over de her lande under skriftemålsgudstjenesten som en af posterne. Og det er sådan helt vildt, fordi i de her iranske lande, der er det sådan, at hvis der er en, der bliver kristen et sted i familien, så fungerer det sådan, og det er vi ikke vant til i Danmark, men der fungerer det sådan, at hvis det for eksempel var, hvis det nu var i Danmark, så ville det svare til, at hvis der var en i familien Jensen, som blev en kristen, så var det ligesom den skam, der var i hele familien Jensen, i hele Danmark, af alle, der havde efternavnet Jensen, at deres navn, Jensen, var blevet besmittet og besudlet af den her omvendte kristen, som vanærer deres navn. Og så føler man sådan her byrde af hele det her familie- og slægtnavn på, at man skal ligesom gøre op med den her urenhed, at der er kommet en kristen i familien. Og så fornemmer man noget af den her dynamik i, hvor svært det kan være at være kristen ind i det, fordi man bare får det hele imod sig. Det er sådan noget af det, der fungerer i noget af de muslimske lande. Og så er der Nordkorea, som har været det værste land i mange år, hvor at de simpelthen har de her arbejdslejre, der minder om de forhold, man også kender fra 2. verdenskrig. Hvilket er helt, helt vildt at tænke på. Men så til sidst, der siger han den her vigtige sætning, og det er, at overordnet set, så øges forfølgelsen i verden, men overordnet set, så vokser kirken også i dag mere, end den nogensinde har gjort før. Og det er vildt. og det er lavet til i historien, at der åbenbart også er en sammenhæng imellem de her to. Altså forfølgelsen og at kirken vokser. Så det var lige sådan en oversigt, som det kan være hårdt at høre det her, men det alligevel jeg tror det er godt og sundt at have en fornemmelse for det her perspektiv, der ligger i det. Det er realiteten. Det tager vi ikke. I Matteus evangeliet kapitel 13, der siger Jesus det sådan her, og det kalder jeg for magtprincippet. Og Jesus han siger sådan her: himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Og så lige bagefter siger Jesus igen: himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler. Og da han fandt en særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den. Og noget af det, man ser i begge de her to små lignelser, som Jesus giver, det er det her med, what? De sælger alt. Sælger alt og solgte alt for at få den her mark og den her perle. De mister det hele, men hvorfor gør de det? Hvorfor er de villige til det? Jo, det er fordi, at de finder ud af, at der er noget, der er mere værdifuldt. Og så er de faktisk villige til at lave den investering og lave den byttehandel. Så pointen er ikke, at de mister de her ting, men det er, at de får noget, der er bedre. og det er vigtigt at se ind i det her. Man kan måske sammenligne det lidt med det her. Det her, det er hjemme i mit køkken, eller min forældres køkken, det er ikke mit køkken, så jeg har ikke råd til at leve i sådan et blot køkken. Jeg sidder her, det gør jeg lige nu, tager et billede, men jeg sad her og lavede min forberedelse til den her bibeltime, Og solen skinner udenfor, og der er en fancy fancy IKEA-lampe. Og så nede i hjørnet, der er der det her lille stearinlys. Som man ikke lægger så meget mærke til, i forhold til alt det lys, som også ellers er, og som man kan få. Og jeg synes, det er et lille billede på, hvordan at det også nogle gange kan være, det at være kristen i Danmark. At der er simpelthen så mange muligheder, og der er så mange ting. Og så siger jeg, jeg har det her lille lys. Jeg er kristen. Jesus, han er verdens lys, siger han. Han er verdens sandhed. Han er vejen, han er livet. Han er det evige liv. Han er noget, der er meget, meget større end alt det andet. Men så er det lidt som om, at der er bare alle de her andre ting i Danmark, hvor man siger, at man kan, jeg har min computer, eller jeg kan læse alle de her bøger, og der er ingen mulige smukke ting, man kan købe, og hvis jeg har brug for lys, så kan jeg købe en IKEA-lampe, eller whatever det nu er, sådan lidt i overført betydning. Men det er det med, at vi har så mange muligheder, og vi har så meget velstand og så mange materielle ting, og så kan det faktisk blive svært at se, jamen, hey, hvilken værdi er det så egentlig at være kristen? Og så er det, man kender den her sætning. Det er fint nok, hvis du er kristen. Det må du gerne være. Hvis du synes, det er hyggeligt, eller hvis det er rart, eller sådan et eller andet, så gør du bare det. Det er fint. Så er der et andet billede. Og det er det, som man ser i de her steder, hvor man ikke har alle de her lækre, dejlige ting, som vi har i Danmark. Og det er, når det bliver hårdt, så bliver det simpelthen skåret ind til benen og sige, hvad er det værd? Så bliver det simpelthen krævet til regnskab på, hvad mener vi egentlig, det er værd? Er det egentlig værd, hvis det nu er det, der skulle til at sælge alt det andet for at købe den der mark, eller den der perle, som Jesus han siger, at evangeliet er, at han er? Og i de her mørke steder, der bliver evangeliet ligesom det her lys, hvor man siger, man kan ikke undgå at lægge mærke til det. Det lyser bare så. I kender måske det her med, at man har et lille lys i et mørke, hvor der er mørket over det hele. Hvis det er helt mørkt, og man har et lille bitte lys, så lyser det bare helt vildt meget op. Og det er et godt billede, en god illustration på det der med, at selv når det er helt vildt mørkt og det er hårdt, så lige der, så det håb og det glæde og det gode budskab, som evangelium jo betyder, at Jesus er, så står det bare tydeligt, at wow, hvad er det lige det her er? Og det er noget af det, som vi kan lære af de her mennesker, som vælger Kristus til, selvom det koster rigtig meget, at de ser, hold da op, det er faktisk det værd. Det er det værd. Så på pointen er slet ikke den forfølgelse, der er, men det er simpelthen, at det er det værd. Og det må vi lade os inspirere af her. Ser vi den værdi, det har, ser vi klart, hvor fantastisk det er, det som Jesus har gjort for os. Nu kommer vi til vidnesbyrdedel. Det her, det er Baruch Rabinovich, og jeg synes, det er et super sejt navn, fordi han stod faktisk til at blive en rabiner, som er sådan en overmester og en lærer nede i Israel. Og jeg mødte ham lige her forrige søndag i Åben Kirke. Det var bare lige sådan en søndag, hvor jeg var inde i den kirke og besøg, sådan i lidt tilfældigvis. Og så var han der den dag. Og han er simpelthen, han er en helt vildt sej fyr. Han holdt sin tale og sit vidnesbyrd, og så sagde han, jeg er ultra, 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 ultra ortodox jøde. Det var jeg. Og det er dem her, der har de her sjove spirvipper dernede, og de der sjove hatte, hvis I har set dem. Sådan en bonbon, der ligner, man kan bruge den som en tromme. Det kan man ikke, og det bliver super brød, hvis man gør det. Jeg har gjort det, men det forestiller jeg mig. Han er simpelthen bare sådan en type, der var all in, sådan den yderste konservative fløj af, hvad det vil sige, der er radikalt jøde. Og han var missionsk iblandt de kristne. Det var sådan, han var sådan radikal, faktisk lidt ligesom sådan som Paulus var i det nye testamente. Han var sådan, de her kristne, de skal bare ikke komme her. Det er loven, det er det gamle testamente, de skal omvende sig. Og han specialiserede sig så meget i sine tanker og hele sit liv, at han ville læse den kristne litteratur, han ville forstå det indenfra, han ville kende alle argumenterne, og han ville udrydde det indenfra. Det var sådan, han levede, og han havde en glimrende karriere, fordi han er vanvittig klog, og vanvittig passioneret. Og han kan 8 sprog. Han kan hebraisk, russisk, polsk, engelsk, tysk, dansk, spansk, og han forstår fransk. Og han taler også dansk, da han var her i Danmark. Han har fået et særligt hjerte fra Danmark, det er ikke noget omkring, hvordan nogle ting, jeg havde på hjertet på Danmark, det var meget inspirerende. Men i hvert fald, så sad han på et tidspunkt på en bænk, siger han, nærmere den 21. juni 2005. Og så oplever han der på bænken, at det er som om, og han kan ikke beskrive det anderledes, end at det var som om, at Jesus sad ved siden af ham. Og fra det øjeblik, så vidste han bare, at han var blevet kristen. Og så blev han bare omvendt. Og så sagde han bare, at nu havde han kærlighed til Kristus. Og så begyndte han at dele Kristus med folk i stedet for. Og han sagde, at han havde fundet fred og glæde i det, som han havde fulgt hele tiden. Og så en dag, så fik han et opkald fra hans overrabiner. Og han siger, at han var overrabineren. Det var ham, han elskede mere end alt. Han var mere værd for ham, end hans far og mor. Han betød alt for ham. Han havde så meget respekt for ham. Han var hans vejleder i det hele, og han ville gøre det, som ham var hans største forbillede. Og så får han det opkald af rabineren, som siger, Baruch, vi må tale sammen. Og Baruch siger, ja, vi skal tale sammen. Nej, Baruch, du forstår ikke. Vi skal tale sammen. Og Baruch sagde, ja, vi skal tale sammen. Nej, Baruch, vi skal tale. Og så forstod Baruch, der var noget her. Han kom tilbage til, fordi han var ude på en rejse faktisk, så han kom hurtigt tilbage til Israel med fly. Og så får han den her samtale med overrabineren, som siger, du skal bare love mig, at du har intet med det, der Jesus at gøre. Bare love mig det, så er alt godt. Og det kunne Baruch ikke. Det kunne han ikke. Han kunne ikke afsige sig Jesus. Og det fik den betydning for Baruch, at han mistede sådan cirka alt. Han mistede sin familie. Han mistede sit job. Sin lovende karriere. Han mistede sine venner. Og han havde kun en lille smule penge, da han sad i lufthavnen. Og måtte væk derfra. 3 måneder senere, så var hans kone blevet gift med en anden ultraortodoks jøde, fordi man ville ikke have, at der var nogen mulighed for forsoning eller noget i det. Så der var en anden, der blev gift med hans kone. Og han har ikke set noget til hans familie lige siden. Så sagde han, han sad der i lufthavnen. Han havde mistet det hele. Han havde kun nogle få penge. Og så sagde han, nu var Jesus der ikke længere. Jesus sad ikke der på bænken ved siden af mig. I Tel Aviv, lufthavn i Israel. Jesus var inde i mig, og jeg var lykkelig, siger han. Og jeg tænker, kan han have været så lykkelig, som han siger der? Det måske også altså lidt sværere, end man måske stiller det op. Men det er simpelthen det, han siger, at han siger, det her, det var det værd. Og han er så glad for den investering, han har lavet i Jesus. Og nu tænder jeg lige den her igen. Og så er om mig endte med at komme i Danmark og fortalte sit vidnesbyrd til Åben Kirke, hvor jeg også var der. Helt vildt udfordrende. Helt vildt udfordrende. Men også inspirerende og opmuntrende på samme tid. Jeg har et telefonnummer og sådan noget, og han siger, hvis nogen af dem her inde på Forvejen har lyst til at kontakte mig eller spørge om noget, så endelig bare gør det, fordi at han er meget, meget villig til også at snakke med folk, eller blive inviteret ud og dele sit vidnesbyrd eller...
Bor han i Danmark, eller
var han? Han var ikke særlig noget delt som om. Jeg kan ikke huske, hvor han bor lige nu. Jeg tror, han er på en tur, måske. Det ved jeg faktisk ikke. Men han er meget villig til at komme forbi, hvis man kontakter ham.
Hvad er det for et tegn, han har?
Det er fordi, at han det er sådan en ministry eller en tjeneste, han er gang i. Hvor det er logoet for det, og hvis man går ind på YouTube, så har han lagt nogle videoer op også, og så er det sådan hans YouTube-billede på hans kanal, tror jeg.
Ja.
Den anden person, som jeg også gerne vil dele mere, det er en, der hedder Amir, eller Andrew hedder han i dag. Han hedder Amir Moktazet. Og han er simpelthen også en vild fyr. Jeg snakkede lige en halv time i går med min mor, for at lige få opfrisket, hvad han har gået igennem. Og det er der. Jeg har hørt det før, men jeg bliver sådan forundret hver gang, når jeg hører om ham. Han voksede op i Teheran, som er Iran, og det var nummer 5 på den der liste, jeg delte med jer. Nu kan I se her, for lige at se, hvor Teheran er. Det kan man ikke se, så man ser jeg. Så fint.
Iran var ikke på listen,
hvis det
watch
list. Nå ja, det var...
Den er nok længere nede.
Iran, er det nummer 10, det er rigtigt, sorry, my bad. Iran er nummer 10, tak. Men han voksede op i Teheran herinde. Andrew. Og han voksede op i et muslimske, et muslimske omgivelser. Han voksede op hos en tæppehandler, og de havde kæledyr, og havde en hyggelig familie og alt det der. Og så på et tidspunkt i hans ungdom, modende ungdom, omkring min alder, måske lidt ældre, så bliver han vred over den måde, præstestyret ledte det hele på, fordi at de kunne bare gå ind og sige til de kristne, hey, I skal lige forlade jeres hus hjem, vi har lige nogle muslimer, der gerne vil have jeres hus. Det kunne de bare gøre. Og han var også vred over den måde, at kvinder de blev undertrykt på, hvor de ikke må tage uddannelse, og de må ikke stemme, og sådan nogle ting. Og det ene med det andet gør, at han bliver meget politisk engageret sammen med nogle andre nogen, og går ind og prøver at sige imod alt det, som sker dernede. Og det ender med, at der både ham og mange af hans venner, der er nogle af dem, der bliver kommer i fængsel. Der er nogle af hans venner, der bliver sågar tortureret, og nogle af dem bliver faktisk slået ihjel. Han selv lykkes af omveje at flygte. Og så flygter han, han flygter til Tyrkiet. Det er sådan, at han kom ikke helt ind, så det er noget med, at han blev sat af ved grænsen. Og så måtte han selv kæmpe sig for at komme over grænsen i ly af mørket, og det er sådan noget med fuldstændig vanvittigt, når man... det er sådan noget med, at så skulle han også svømme lidt på et tidspunkt og forskellige andre ting for at komme over nogle grænser, og det er sådan... det er ikke helt ufarligt. Og han havde der lige pludselig sin t-shirt og sin shorts, og det var nærmest det, han havde. Og man simpelthen flygt for liv og lemmer. Men der i Tyrkiet, der kommer han så i kontakt med, og det er omkring 14 år siden, han flygtede til Tyrkiet. Men i Tyrkiet, der er der så en i huset, der hvor han kommer hen, og så kommer han for en lov til faktisk at være i en del af en evangelisk undergrundskirke, han kommer i kontakt med. Og der siger han, at han fik lov til at arbejde med noget tæppehandel, tror jeg også det var, der i Tyrkiet. Men han siger, at der startede 2. verdenskrig i mit sind i et halvt års tid, fordi han fik et møde med den her evangeliske undergrundskirke. Fordi de talte til Gud direkte, og det må man altså ikke i islam. Og de bad og lovsang direkte til Gud og alle de her ting, og det må man bare ikke i den opvækst, han har. Af omveje, så bliver man faktisk nødt til at flygte en gang til. Og flygte til Kypern, som ligger hernede. Det gør han efter... Ikke så langt, så det er 1 og 2 års tid. Men der oplever han så, at han får arbejde i et bageri og lever under... Altså det er et lille sted, hvor han bor, og så skal han bare slide og slæbe sig ud. Først så har han nærmest ved at finde skraldespand og sådan noget i en tid. Så bliver han taget ind på det her bageri, hvor han kan arbejde. Og det er fuldstændig vildt, så meget han arbejder der. Og bliver helt mishandlet i, hvor meget han skal arbejde. Og så er der en lille kinesisk dreng, der bliver ansat. For at hjælpe ham, fordi det er for hårdt. Og den her kinesiske dreng kendte nogle kristne der, som havde hjulpet ham. Men den kinesiske dreng var ikke selv kristen. Og så viser drengen ham hen til en kirke, som er der. En karismatisk præget evangelisk luthersk kirke på Kypern. Og så kommer han i kontakt med kirken der også. Så på et tidspunkt, så får han simpelthen frityre. Fordi han arbejder med frityre, så de har kager og ting og sager. Han får frityre ud over hele kroppen, så hans arme bliver sådan helt skoldet, så han faktisk ikke kan bruge dem, og også lidt ud over kroppen. Og der oplever han, at kirken hjælper ham og bringer ham til hospitalet og betaler for det. Og så kommer han ind i kirken, og han er helt søndagen efter, han er sådan helt pakket ind, og han kan ikke gøre sit arbejde, og han er virkelig på spanden. Og så beder de for ham, og så bliver hele hans krop bare helbredt. Og så er der bare fint lysrødt hud, selvom han har fået at vide, at det skulle tage rigtig lang tid og alt muligt. Så der oplever han simpelthen Guds kraft i hans liv, siger han. Så får han en CD med gospelmusik fra den her kirke. Og på en søndag så hører han noget af den her CD, og han slapper af og ligger på sin seng og på sit lille bitte værelse. Og så hører han, at den der siger, Amir. Og han tænker, hvem er det? Og var det måske chef, og han går hen og kigger ned, men der var ikke nogen, og så ligger han sig på sengen igen og hører videre. Så hører han igen, Amir! Og så bliver han sådan lidt bange, fordi hvem er det her?
Og han forstår det ikke helt. Og så siger han til Gud, kære Gud, hvis det er dig, der vil noget, så må du vise det for mig. Og så ligger han så ned igen i sin seng. Og så for den tredje gang gør han, Amir! Og så sætter han sig op i sengen, og så ser han, at i døren ved hans lille værelse, der står der den her lysende skikkelse, som bare sådan fylder hele rummet med lys. Og så hører han bare de her to ord, følg mig. Følg mig. Og så forsvinder lyset. Og så tænker han, hvad var det? Og han kontakter den evangeliske lutherske kirke der. Og så får han at vide, at han nok havde mødt Jesus der. Og for det øjeblik, så var han kristen. Og det har han været lige siden. Han er faktisk 12 år på Cypern. I hans liv. Og han får ikke asyl i den tid. Han lever hele tiden sådan, han må ikke blive helt opdaget, og han er hele tiden sådan lidt bange for, hvad der sker, hvis han kan blive smidt ud, hvornår som helst, og hvis myndighederne tager ham. Og han er stadig ikke den her flygtning tilbage fra Teheran, hvor han kom fra i Iran. Så han er hele tiden sådan lidt bange for, hvad der kan ske med hans liv. Men han formår simpelthen at være der i 12 år, uden der sker noget. Og til sidst, så flygter han simpelthen. En gang til. Og han forlader alting. Han sælger alting og flygter fra stedet, fordi han kommer under nogle kniber, som gør, at han må flygte. Og så er det, at han kommer til Danmark. Omkring 2 år siden. Og det er også en hård overgang der. Long story short, så er det, at han fik asyl for 1,5 år siden. Han kom i kontakt med min faster, Irma, som bor ikke alt for langt væk fra kasernen, hvor det er. Og mine forældre bor også tæt på kasernen, hvor han var der og arbejdede som oversætter. Og så lige sådan der, så har han bare været mega passioneret for at fortælle os her indvandrere i Danmark omkring Kristus, og også kirkerne omkring, hvor han er taget hen. Og også i den usikre periode, han havde i Danmark i det her 1,5 år, hvor han ikke vidste, om han var købt eller solgt, eller om han skulle blive smidt tilbage til Iran, der sagde han, at jeg vil bare fortælle om Kristus, indtil jeg dør. Og selvom jeg bliver smidt tilbage, så må jeg dø i Iran, hvis det er det, der sker. Men jeg vil fortælle om Kristus. Det er det, han sagde. Så det var de to vidnesbyrd, jeg gerne ville dele med jer. Lad mig lige se. Ja, jeg tror, vi siger, at det faktisk er det. Nu har jeg talt i 33 minutter. Og jeg tror bare, jeg vil slutte af med at bede. Herre Jesus, tak fordi, at du er livet. Tak Jesus, fordi at du overvandt døden. Tak Jesus, fordi at du er håb. Tak Jesus, fordi at du er Gud, og at du er, og at du er værdig til at ære Jesus. Ja. Herre Jesus, jeg beder om, at du må være stor i vores hjerter, og at vi må kunne tage til os, hvor stort det er, det du har gjort for os, Jesus. Jesus, tak bare for hver dag, som du giver som en gave, og vi må få lov til at leve i. Og Herre Jesus, vi beder for vores kristne brødre og søstre ude omkring i verden, som lever under nogle hårde forhold. Og Herre, jeg beder for deres håb og deres trøst, og at de må holde fast ved dig selv, når det er hårdt. Fordi at du holdt fast ved os, da det var hårdt for dig. Og du holdt fast ved lydigheden over for din fader, Jesus, selv da det var hårdt. Jesus, tak fordi du bare virkelig altid er det værd. Og Herre Jesus, er bedre om, at vi må kunne se og lære af de her mennesker, at blive bedre til at se klart, hvad det er for en værdi, du har, Jesus. Og at du er mere værd end de andre ting, som man kan få. eller købe penge, eller tid, eller popularitet, eller whatever. Og jeg beder om, at vi må være lys. Lys, som får os et lys fra dig, Jesus. Amen.